ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ķerts Auzāns. Vakara Daugavpilī tika izsludināts oranžais plūdu riska brīdinājums, un šodien situācija būtiski nemainījās. Daugavpils domē gan informē, ka jau šovakar iespējama ūdens līmeņa pakāpeniska pazemināšanās. Vakar Daugavas ūdens līmenis Daugavpilī sasniedza 7,51 metru virs stacijas nulles atzīmes. Līdz ar to pilsētā izsludināja oranžo brīdinājumu. Tas nozīmē, ka iespējama māju un ceļu aplūšana un varbūt nepieciešama evakuācija. Daugavpils domē norāda, ka pat labā nav nekāda apdraudējuma cilvēku dzīvībai un mājām, un arī iedzīvotāja evakuācija nav bijusi nepieciešama. Augšdaugavas novadā pašvaldības darbinieki šodien turpināja nostiprināt aizsargdambi Laucesas pagastā. Tur sagaida, ka lielākie augstākais ūdens līmenis varētu būt rīt. Tā atzins novada izpilddirektors Pēters Dzalbe. Novadā vakar bīstamākā vieta saistībā ar iespējamiem plūdiem izveidojusies Laucesas un Taboras pagastos. Tur ceļoties ūdens līmenim bija jānostiprina aizsargdambis, lai pasargātu iedzīvotāju vasarnīcas. Lieldienu brīvdienās reģionālo autobusu maršrutu grafikos ir izmaiņas vairākos simtos reisu. Līdzīgi kā sabiedriskais transports Rīgā, arī vairums reģionālo autobusu visā Latvijā kursēs pēc brīvdienu grafika. Arī elektrovilcieni no šodienas līdz pirmdienai kursēs pēc brīvdienu grafika. Tie dizaļvilcieni, kas parasti kursē tikai nedēļas nogalēs, pirmdien 10. aprīlī kursēs pēc svētdienas grafika. Šodien Vecrīgā simtiem ticīgo pulcēja ekumēniskais krustaceļš. Lielajā piekdienā, kad Ukrainā turpinās karš, simbolisko koka krustu bija uzticēts nest karavīriem, gan mūsu bruņoto spēku, gan Latvijas sabiedroto pārstāvjiem. Krustaceļā arī aizlūdza par mieru un karadarbības pārtraukšanu Ukrainā. Jau 408. dienu turpinās Krievijas sāktais pilna apmēra karš Ukrainā. Ukrainas armija joprojām notur savas pozīcijas frontes vissmagāko kauju vietā – Bahmutas pilsētā valsts austrumos. Krievijas karaspēks ļoti vēlas ieņemt šo pilsētu, taču pilsētas aizstāvji to nepieļauj. Ukrainas karavīriem klājas ļoti smagi, jo iebrucējiem ir daudz vairāk karavīru un bruņu tehnikas. Tomēr Ukrainas karaspēks joprojām kontrolē aptuveni 40% pilsētas teritorijas. Polija un Ukraina šodien vienojās, kā risināt poļu lauksaimnieku neapmierinātību ar lētāko Ukrainas graudu ievešanu. Šīs situācijas dēļ Polijas lauksaimnieki rīkoja protesta akcijas, un šonedēļ arī atkāpās Polijas lauksaimniecības ministrs. Lēto Ukrainas graudu dēļ ir samazinājušās graudu tirgus cenas, un tas rada zaudējumus Polijas lauksaimniekiem. Tagad ir panākta vienošanās, ka Ukraina kādu laiku stingri ierobežos un šobrīd pat pilnībā pārtrauks savu graudu ievešanu Polijā. Caur Poliju pagaidām būs atļauts tikai graudus vest cauri uz citām valstīm. Krievijas varas iestādes oficiāli izvirzījušas apsūdzības spiegošanā aizturētajam ASV žurnālistam Evanam Gerškovičam, tā ziņo Kremļa kontrolētie mediji. Gerškovičs noliedz viņam izvirzītās apsūdzības. Ja tiesa viņu atzīs par vainīgu spiegošanā, Gerškovičam drauda līdz 20 gadiem ilgs cietumsots. Latvijas vīriešu hokeja izlasē šodien Rīgā otrajā pārbaudes spēlē ar rezultātu 2-0 pieveica Poliju. Nākamās spēles Latvijai būs 22. un 23. aprīlī ar Lielbritāniju. Šajās pārbaudes spēlēs hokejisti gatavojas pasaules čempionātam hokejā. To kopīgi rīko Somijas pilsēta Tampere un Rīga. Čempionāts norisināsies no 12. Līdz 28. maijam. Par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 11 grādi, lēns dienvidaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, bet gaisa mitrums 64%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienvidos mākoņu būs vairāk, vietām neliels lietus, dažviet veidosies migla. Lēns vējš un gaisa temperatūra mīnus 1 plus 3 grādi, dienvidu rietumos līdz 5 grādiem. Rītdienā no pēcpusdienas dienvidu austrumu rajonos neliels lietus 10-15 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā.